Árni M. Mathiesen og veitir andsvar.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Svavarssyni, formanni fjárlaganefndar, fyrir greinargóða framsögu með tillögu nefndarinnar við aðra umræðu. Ég vil jafnframt þakka nefndinni fyrir gott starf við það að koma þessum tillögum öllum til skila til þingsins. Það er óvenju flókið og viðamikið verkefni að ræða að þessu sinni, þar sem að bæði vera að gera breytingar á verkaskiptingu í stjórnarráðinu og eins eru inn í frumvarpinu tillögur mótvægisaðgerðir sem að þurftu að færa út á einstaka liði. Háttvirtur þingmaður gerði það sérstaklega umræðuefni þann þátt sem að varðar Tryggingastofnunina og málefni aldraðra og öryrkja. Því miður að þá var ekki komið að niðurstöðu í því máli þegar að nefndin lauk störfum vegna annarar umræðu og kannski svo sem ekkert óeðlilegt við það þar sem að málefnið er viðamikið og ný stjórn að taka við og síðan verkaskiptingin í gangi. En ég vildi því staðfesta það sem að kom fram hjá formanni háttvirtrar nefndar að ríkisstjórnin gerir ráð fyrir því að vera komið með niðurstöðu í þessu máli fyrir þriðju umræðu, þannig að Alþingi hafi myndað því og hægt sé að taka afstöðu til þeirra stöðu sem að þá verður uppi þegar að málin verða kláruð við þriðju umræðu.